Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ապրիլի 13-ի թողարկմամբ ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Օրը 4-7-ի հաղորդումը վարելու եմ ես Նարինե Ղարաչյանը։ Կրթության եւ գիտության ոլորտի խնդիրներ, մշակութային անդրադարձ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Մինչ ավագ դպրոցները փորձում են լուծել մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը, աշակերտները շարունակում են կրկնուսույցներ փնտրել։ Ուսանողները գնահատում են իրենց ստացած կրթության որակը։ Ազգային գրադարանային շաբաթն ու գրադարանային խնդիրները։ Որոնք են սեռական հանցագործությունների զոհերի պաշտպանության խնդիրները Հայաստանում։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դվոսյանը։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր հայտարարել է, որ Մինսկի մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը բացահայտված է։ Այսօր ժամը 5-ին հանցագործությունը բացահայտվել է։ Նրանք տվել են իրենց ցուցմունքները ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ քննության արդյունքների վերաբերյալ օպերատիվ զեկույցում, ասել է Լուկաշենկոն եւ հավելել. «Գլխավորը մենք գիտենք, թե ով եւ երբ է կատարել»։ Պաշտպանական ոլորտում հայ-վրացական համագործակցությանն առնչվող հարցեր են քննարկվել Հայաստանում Վրաստանի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Թենզիկ Շարմանշվիլիի հետ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխանցմամբ երեկ առավոտյան տեղեկատվություն է ստացվել, որ Երևանի Նոր Արեշի 17-րդ փողոցի թիվ 19 տան 86-ամյա բնակչուհի Վարդուշ Խաչատրյանը իր տան մեջ փորձել է ինքնահրկի զվել։ Տուժածը տեղափոխվել է Երևանի այրվածքների կենտրոն, նրա առողջական վիճակը գնահատվել է ծանր։ Ապրիլի 14-ի գիշերը Արարատյան դաշտում եւ դրա նախալեռնային գոտիներում, Տավուշի հովիտներում, Սյունիքի հովիտների առանձին հատվածներում սպասվում է օդի ջերմաստիճանի նվազում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարածած հաղորդագրությունում խորհուրդ է տրվում կազմակերպել այգիների ծխահարում սկսած գիշերը ժամը 3-ից, ցրտահարության տևողությունը կազմելու է 3 ժամ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չի բացառել, որ առաջիկա ընտրություններում կառաջադրի տեխնացությունը նախագահի պաշտոնի երկրորդ ժամկետի համար։ Չնայած եղանակային անբարենպաստ պայմաններին, ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները երեքշաբթի օրը ժամանել են Ստեփանակերտ, որտեղ կայացել է նրանց հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ արտգործնախարար Գյորգի Պետրոսյանի հետ։ Հանդիպումից ռոպեներ անց Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը հայտնել է, որ համանախագահներն այս անգամ լրագրողների հետ ճեպազրույց չեն ունենա եւ կխոսեն միայն երեք նախագահների հետ հանդիպելուց հետո։ ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահներն այսօր Ստեփանակերտից մեկնել են Բաքու։ Երեքշաբթի երեկոյան Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանի ընթացքում պատվիրակների հարցերին պատասխանելով Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն անդրադարձել է նաև Ստեփանակերտի օթանավականի մոտալուտ վերագործարկմանը։ Նման սադրանքները չեն նպաստում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը, դրանք սադրիչ գործողություններ են իրականացված Հայաստանի կողմից, որոնց պետք է վերջ տրվի։ Դա կնպաստի նախագահներ Սարգսյանի եւ Ալիևի միջև բանակցությունների խթանմանն ու առավել արագ ընթացքին, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիթա Դվոսյանը։
Արդեն 10 տարի շարունակ Հայկական գրադարանային ասոցիացիան ապրիլի 11-ից 18-ը հայտարարում է ազգային գրադարանային շաբաթ, կոչանելով գրադարաններին առավել ակտիվ գործունեություն ծավալել, գրադարանները վերածելով մշակութային ակտիվ հաստատությունների։ Հայտնի է, սակայն, որ շատ գրադարաններ այսօր ապահովված չեն տարական կենցաղային պայմաններով։ Հայաստանյան գրադարաններն այսօր երկու խմբի են բաժանվում։ Նրանց փոքր հատվածը գտնվում է մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ, օրինակ Երևանում այդպիսիք երեքն են, և յուրաքանչյուր մարզից մեկական կենտրոնական գրադարան։ Իսկ առավել մեծ թիվ կազմող գրադարանները գործում են համայնքային ենթակայության ներքո։ Առաջին խմբում գործող գրադարանները քիչ թե շատ ավելի բարվոք վիճակում են գտնվում, համենայն դեպս չունեն շենքային կամ ջերուցման խնդիրներ, եթե ունեն էլ, ապա աննշան։ Երկրորդ խմբի գրադարանները, որոնք գործում են համայնքային ենթակայության տակ, խղճուկ վիճակում են գտնվում, գրեթե բոլոր առումներով։ Նանե Սահակյանն անդրադառնալով գրադարանային խնդիրներին, այցելել է Իսահակյանի անվան կենտրոնական մասնաշենք և մի քանի մասնաճյուղեր։
Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի մասնաճյուղ համարվող Խաժա Գյուլնազարյանի անվան գրադարանը գտնվում է Սայատ-Նովա փողոցի բնակելի շենքերից մեկի առաջին հարկում։ Այն շատ մոտ է միանգամից 3 ուսումնական հաստատությունների՝ Երևանի պետական համալսարանին, մանկավարժականին և հյուսիսային համալսարանին։ Գրադարանը մոտ է նաև մի քանի դպրոցների, այդ պատճառով միշտ մարդաշատ է, օրվա պիկ ժամերին նույնիսկ հերթեր են գոյանում մուտքի առջև։
սպասարկում ենք եւ աշակերտներին, եւ ուսանողներին, եւ ամեն տարիքի բոլորին, ովքեր որ գալիս են, հաճախում են։
Գրադարանը գործում է արդեն մոտ 50 տարի։ Ներկայիս գրադարանի վարիչ Սուսաննա Սոսոյանը այստեղ աշխատում է 93 թվականից եւ հայտնում է, որ այդ տարիներին ոչ մի վերանորոգում գրադարանում տեղի չի ունեցել։ Դեռ ավելին, տարածքը երբեք չի նորոգվել նույնիսկ խորհրդային տարիներին։
Ուջերուցում չունենք։ Հատակը նկուղային հարկերում ավելի խայտառակ վիճակում է։ Այստեղ ոչինչ, մի քիչ։ Նկուղային հարկերում պահվում է այնքան, որքան պահվում է։ Ոչ մի այնտեղ ջերմաստիճան չի ապահովվում, ոչ մի ձևով։ Այսինքն ցուրտ խոնավ պայմաններին այսպես խոնավությունն է լինում, մի փոքր շոքին, չգիտեմ։ Չգիտեմ, այդպես նկուղային հարկերում ոնց կպահպանվի, եթե այնտեղ ջերմաստիճան չկա։
Մենք այսօր այցելեցինք քաղաքի կենտրոնում գտնվող գրադարանը, այնինչ նկարագրում է Սուսաննա Սոսոյանը, մեղմ է ասված, կարող ենք վստահորեն փաստել, գրադարանում ժամանակին մանրահատակ է եղել, որից հատակին մնացել են միայն որոշ հատվածներ։ Մի քանի տասնյակ տարիներ ծառայած ապակե դուռը դժվարությամբ է բացվում, փակվում, պետք է մի լավ հրել։ Գրադարանի կահույքը չափազանց հին է եւ հասցրել է հնարավորինս մաշվել։ Գրադարանում չկա հակահրդեհային ջեռուցման կամ օդափոխման համակարգեր, թափված են պատի ծեփերը եւ ներսում հարատեւ խոնավություն է տիրում։ Նկարագրությունը չշարունակելու համար կարելի է պատկերացնել տարածք շենքի առաջին հարկում գումարած նկուղը, որը 50 տարի չի նորոգվել։
32,000 կտոր գիրք ունենք, տպագրված են հիմնականում մինչև 80-ականները, ավելի շատ տպագրությունը այդ թվականներին է, որտեւ համալրումը այդ տարիներին բավականին մեծ է եղել, իսկ արդեն 80-ականներից մինչև 2000 թվականը փոքրինչ նվազել է։
Խաշագյուլ Նազարյանի անվան գրադարանը միակը չէ Երևանում, որ հիմնովին նորոգման կարիք ունի, նաև միակ գրադարանը չէ, որ նոր գրականությամբ համալրվելու կարիք ունի։ Նոր գրքեր ձեռք բերելու գործընթացը 80-ականներից մինչև վերջին մի քանի տարիները բավականին պասիվ է եղել, միայն վերջին տարիներին է փոքրինչ ակտիվացել։ Մի քանի ամիս մեկ գրադարանը նոր գրքեր ձեռք բերելու հնարավորություն ունի, արդյունքում տարեկան 50-ից 100 նոր գիրք է ստանում։
Դրանից հետո արդեն այս վերջի մի քանի տարին մենք նաև ֆինանսավորում ենք ստանում, աշխատանքի ընթացքում կազմում ենք մեր ժումների քարտարան, խիստ պահանջարկ ունեցող գրքերի քարտարան, որոնց հիման վրա արդեն այդ ֆինանսավորումը օգնում է, որպեսզի կարողանանք ձերբերել այն գրքերը, որ այսօր մեզ իրոք անհրաժեշտ են։
Խաշագյուլ Նազարյանի անվան գրադարանը Երևանի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի ցանցի 10 գրադարաններից մեկն է։ Ճիշտ է, ոչ այս գրադարանը, ոչ էլ Իսահակյանի գրադարանային ցանցի այլ կամ Երևանի համայնքների ենթակայության տակ գտնվող գրադարանները բարվոք շենքային պայմաններում չեն գտնվում եւ անկախությունից ի վեր պետության ուշադրությանը չեն արժանացել։ Իսահակյանի անվան գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանը շատ լավատես է, չի ներկայացնում կենտրոնական գրադարանի մասնաճյուղ համարվող գրադարանների հիմնախնդիրները, նշում այն մասին, որ այսօր այդ գրադարանները ստանում են օրական 3 թերթ, իսկ մյուս տարի այդ թիվը աճելու է, սա համարելով գրադարանի ձեռքբերում։
Երբ որ գրադարանային խնդիրների մասին խոսում են, ես փորձում եմ Իսահակյան գրադարանի մասին քիչ խոսել, բայց երբ որ մենք արդեն մեր ցանցի մեջ ենք մտածում եւ մեր համակարգի ներսում գտնվող մասնաճյուղերի մասին ենք մտածում, դա մեզ համար խնդիր է, բայց չասել, որ մեր համակարգի ներսում գտնվող գրադարանները նորմալ գրքային համալրում են ստանում, յուրաքանչյուր գրադարան գոնե 3 օրինակ, 3 անուն թերթ է ստանում։ Հնարավորությունների զարգացման մենք կանխատեսում ենք, ֆոնդային համալրման հարցերը լուծվում է։
Երևանի քաղաքապետարանի եւ համայնքների ենթակայության տակ գտնվող փոքր գրադարանները գազաֆիկացված չեն, ջեռուցվում են էլեկտրականությամբ։ Արդյունքում, ինչպես փաստում են Գյուլ Նազարյանի անվան գրադարանում եւ ինչպես մենք ենք նկատել ցուրտ օրերին գրադարան հաճախելիս, երբեք տակ չեն լինում։
Չունենք հնարավորությունը այնքանով, որովհետեւ սահմանափակ քանակ է տրված, ամսական պետք է այսքանով, այսինքն մենք ջեռուցում էլ այո, հոսանքը օգտագործելով վերին հարկերում, քանի որ այստեղ ենք մենք կայված այստեղ ենք նստում եւ սպասարկում, այսինքն այս շրջանում մի քո վերին հարկում, որ մի փոքր կարողանում ենք ճառոցել, այսինքն դել հոսանքով, որպեսզի չսառենք, ուղակի չսառենք։ Այս առաստաղը այնքան բարձր է, որ եթե հնարավորությունը ինչքան պիտի լինի, չգիտեմ, անգամ տենը նույնպես, որ միացում ենք, էլի չտակացնում, նորմալ չի ապահովում այն ջերմաստիճանը, որ իրոք այսօրվա պայմաններում պետքա եւ աշխատանքային նորմալ պայմաններ լինի, որ կարողանաս նորմալ աշխատել։ Մի խոսքով, չգիտեմ։
Թեև գրադարաններում փոշին սրբված է հատակը ավլած, միևնույնն է, այնտեղ տիրում է հակաեսթետիկ վիճակ։ Մեծ է զրույցում Իսահակյանի անվան գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանը, այնուամենայնիվ համաձայնեց, որ
այն, որ այսօր գրադարանները իրենց ֆինանս, այսպես արտաքին տեսքով իրենց գեղագիտական առումներով մայրաքաղաքին վայել գրադարաններ չեն, դա բոլորս էլ հրաշալի հասկանում ենք։
Հասմիկ Կարապետյանը երկար խոսեց եւ ներկայացրեց, թե ինչպես է բարեփոխվել Երևանի Իսահակյանի անվան գրադարանը վերջին տարիներին։ Գրադարանը հիմա նորոգված է, ջեռուցվում է, ունի համակարգչային սրահ, Wi-Fi ինտերնետ այցելուների համար, անցկացնում է հարցումներ եւ պարզում ընթերցողների պահանջներն ու ցանկությունները, նման է ժամանակակից աշխարհի գրադարաններին։ Շուտով կունենա նաեւ էլեկտրոնային գրականության պաշարներ եւ այլն։ Իսկ ինչ արվել այսքան ժամանակ գրադարանի 10 մասնաճյուղերը նորոգելու ուղղությամբ Եվ երբ, եթե ոչ ճոխ, ապա ամենաանհրաժեշտ քայլերը կիրականացվեն գրադարաններում, հարցին Հասմիկ Կարապետյանը պատասխանում է.
Ես տեսնում եմ զարգացման հեռանկարները։ Ես ասում եմ, տեսեք, որ 7 տարի առաջ Իսահակյան գրադարանում համակարգիչներ էր երազանք, ուր մնաց ինտերնետ ծառայության մատուցելը, ուր մնաց ինչ-որ այն, ինչ որ բազաներ համաշխարհային ինտերնետ սայթերից ունեցած։ Դրանք բոլորը ծրագրեր են, որոնք այսօր կան։ Ուղղակի յուրաքանչյուր գրադարան, ես կարծում եմ, պիտի իր լուրջ մոտեցումները ունենա այդ ծրագրերին։ Եվ պետական ծրագրով վերանորոգման նախահաշիվ մեզանից ուզել են վերջին անգամ 91 թվականին է եղել։
91 թվականին պահանջեցին նորոգման նախահաշվարկը, բայց չնորոգեցին գրադարանները։ Պարզվում է, Երևանի քաղաքապետարանը 20 տարի անց կրկին պահանջել է գրադարաններին ներկայացնել նորոգման ծախսերի նախահաշվարկ, արդեն նոր քաղաքապետի Կարեն Կարապետյանի օրոք։
Պետության կողմից արվող առաջին քայլն է, առաջին ուշադրության նշանն է գրադարանների նկատմամբ։ Սա է իմ հուսալու ճանապարհը։
Գրադարանի տնօրենը համոզված է, որ առաջիկա տարիներին քաղաքապետարանը լուծելու է բոլոր խնդիրները։ Մենք զրուցացինք նաև ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Ղազարյանի հետ, ով նաև հայկական գրադարանային ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության փոխնախագահն է։ Ասոցիացիան լավ ծանոթ է ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլև ողջ երկրի գրադարանների խնդիրներին։ Հասմիկ Կարապետյանի պես լավատես չեն, քանի որ ամեն տարի հանրապետությունում փակվում են գրադարաններ։ 2010-ի բոլոր մարզերի տվյալները դեռ ևս չկան, կամ միայն 4 մարզի վիճակագրությունը, որտեղ 2010-ին փակվել է 13 համայնքային հանրային գրադարան, եւ արդեն հայտնի է, որ մյուս մարզերում նույնպես փակվել են գրադարաններ, գրքերն էլ հանձնվել են դպրոցների գրադարաններին։
Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի ընդունումից հետո գրադարանները հանձնվեցին համայնքների տնօրին ման, համայնքների ենթակայության, եւ համայնքները պարտավոր էին, որ դա այդ գրադարանները պահեն։ Բայց այդ գրադարաններին ինչ-ինչ պատճառներով կա, այդտեղ եւ օբյեկտիվ պատճառ, եւ սուբյեկտիվ պատճառ, եւ համալրման խնդիրն է առավել կարեւոր։
Մայրաքաղաքում հրատարակվող եւ արագ սպառվող թերթերից քչերն են հասնում մարզեր, հանրապետության գյուղեր ընդհանրապես չեն հասնում, հիմնականում գյուղերում կրպակներ չկան, գրադարաններ թերթ ստանալու մասին խոսելն ավելորդ է, գրադարանները չեն համալրվում նաեւ նոր գրականությամբ։
Ասեմ, որ գյուղական գրադարանները եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության գրադարանների 90% նոր լույս տեսած գրականությամբ չի համալրվում։ Եվ այն մտայնությունը, որի փր չեն կարդում, փոխանակ արմատի մասին խոսեն, ինչու չեն կարդում, դեկլարատիվ հռետորական հարց են տալիս, հիմա ով է գիրք կարդում։ Շատ լավ է կարդում են, եթե գիրքը կա։ Խնդրեմ, տարեք ցանկացած գյուղական գրադարան, մի օր մոնիտորինգ արեք, տարեք դրեք գրքերը մի 20-30 գիրք, եթե տեսեք կարդում են թե չեն կարդում։ Եթե այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում լույս է տեսնում տարեկան մինչև 2000 անուն գիրք, 2000 անուն, եւ այդ գրականությունը գրադարան չի մտնում, եւ տպաքանակները 500 են, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում 1000 գրադարան կա միայն առային բնույթի։
Մարդիկ կկարդան, եթե կարդալու գիրք կամ թերթ լինի, ասում է Ռաֆիկ Ղազարյանը, ով անլուրջ է համարում այն խոսակցությունները, թե մեր հասարակությունը դադարել է կարդալ։ Խնդիրները լուծելու համար գրադարանների հանդեպ հասարակության եւ պետության վերաբերմունքը պետք է արմատապես փոխվի, կարծում է Ռաֆիկ Ղազարյանը։
Դրա համար դա պետք է դառնա համալրվող հաստատություն, ել չեմ ասում շենքային պայմանների մասին։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, էլի եմ կրկնում, մտեք ցանկացած խանութ, տեսեք ինչպեսի վիճակ է, մտեք ցանկացած գրադարան, տեսեք ինչպեսի վիճակ է։ Եթե մարդը այնտեղ նստելու աթոռ չունի, այնտեղ լուսավորությունը աննորմալ է, եթե տանիքից ջուրը կաթում է, համապատասխան պայման չկա, գրադարանը ոնց, որտեղ նստի, ինչ անի այդ մարդը։ մենք գլոբալ պետք է նայենք, խնդրին բազմակողմանի պետք է նայենք եւ փորձենք լուծումներ գտնենք, բայց առայժմ այդ ուղղությամբ որևէ աշխատանք չի կատարվել իշխանությունների կողմից եւ այդպես մնացել է։ Երբ կփոխվի, դժվար է ասել։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Max Liberty. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագրին.
Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է. Ավագ դպրոցների ձևավորման ու ներդրման առաջին շրջաններ։ Առաջին 10 ավագ դպրոցների ներդրումից հետո հանրակրթության ոլորտում սկսվեցին դժգոհություններն ու բողոքները։ Դասարանների կոմպլեկտավորման պատճառով սկսվեց մեծ թվով ուսուցիչների կրճատումը եւ ոչ միայն։ Ի սկզբանե ավագ դպրոցի հիմնական նպատակն էր աշակերտի համար ապահովել մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը։ Այսօր Հայաստանում արդեն գործում է 91 ավագ դպրոց, ծնողների եւ աշակերտների մեծ մասը դժգոհում են, որ ավագ դպրոցին չի հաջողվում լուծել մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը։ Բուհընդունվելու համար աշակերտները կրկին կրկնուսույցների փնտրտուքների մեջ են։ Ավագ դպրոցի տնօրեններն ու հանրակրթության վարչության պետը, սակայն, հակառակն են պնդում, որ խնդիրն իր լուծման փուլում է եւ պետք չէ Ռաչինիս քայլերից անթերի արդյունքներ ակնկալել։ Լիանա Մնացականյանն է գնացել խնդրի հետքերով։
Երկուհազարութին ձևավորվեցին առաջին 10 ավագ դպրոցները։ Դրանից հետո պարբերաբար դպրոցների թիվն ու աշխարհագրությունն ընդլայնվեց։ Այսօր Հայաստանում գործում է 91 ավագ դպրոց, որոնց միջոցով ըստ ոլորտի պատասխանատուների կլուծվի մասնագիտական կողմնորոշման հարցը։ Հնարավոր կլինի առանց կրկնուսույցների օգնության ընդունվել բուհ։ Հոսքային խորացված ուսուցումը կապահովի անհրաժեշտ գիտելիքների պաշարը։ Սակայն ավագ դպրոցների աշակերտներն ասում են, որ արդեն դասախոսների փնտրտուքի մեջ են։ Առնվազն 1 տարի պետք է պարապեմ բոլոր անհրաժեշտ առարկաները հաղթահարելու համար բարդ հարցաշարերն ու բանավոր քննությունները։
Մի տարի կպարապեմ, դրանից ավել ինձ թվում է իմաց չունի։
Բնականաբար ավագ դպրոցի խնդիրը պետք է լինի այն, որպեսզի բացառի այդ մասնավոր պարապմունքները, բայց քանի որ դեռ մենք այդ համակարգում չեն գտնվում, երևի մեր սերունդը դեռ կպարապի։ Ավագ դասարանը մտածում
եմ պատմական իրավաբան դառնալու, որպեսզի հոսքը պատմական իրավաբանական սովեմ կանցնեմ ու դա շատ արդյունավետ միջոցը լավ մասնագետներ ստանալու Հայաստանում։ Մեր դպրոցում կա 195 ավագ դպրոցում եմ սովորում, հենց այդ դպրոցում էլ շարունակելու եմ ուսումս։ Պետք է այդ տարիքում պարապել, որ այն ամբողջ անցածը, ամբողջը հիմնավորվի։
Մտտեսագիտական հոսքն է, ու այդ կարևոր առարկաները շատ կարևոր է, էլի, ու ես գիտեմ մեր դպրոցից շատ աշակերտներ, որ առանց ուրիշի մոտ պարապելու ընդունվել են համալսարան։
Թիվ 110 հիմնական դպրոցի տնօրեն Տաթևիկ Հովակիմյանը համոզված է, որ կրկնուսույցներից հրաժարվելու համար ծնողների մտածելակերպը պետք է փոխվի, քանի որ դպրոցները տալիս են անհրաժեշտ գիտելիքները։
Նորմալ արդյունք կլինի դրական, եթե չեն իզուր տեղին չի համցանրաբերեն երեխան ֆինանսապես։ Ավելի լավ է դպրոցում սպառապին ու ասենամ։ Գիտեք ինչ, մենակ դպրոցով չի մտածում, որ դպրոցը ամեն ինչ տալիս է, միայն դերսնուա պետք։
107 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Սվետլանա Ամիրյանի կարծիքով կապ չունի դպրոցը հիմնականը միջնակարգ թե ավակ, քանի որ աշակերտները միևնույն է հարցաշարերը ճիշտ լրացնելու համար պետք է դիմեն մասնագետների։ Գուցե նախարարության եւ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի կողմից նոր մշակվող մեխանիզմները հնարավորություն տան խուսափել մասնավոր պարապմունքներից։
Բայց ամեն դեպքում ավելի է քչացել այդ երևույթը պարապելու, հատկապես հիմա որ խոսվում է շտեմարաններ պետք է նորից լինեն հայոց լեզվից եւ եթե մաթեմատիկա արդեն կարծեք այդ թափը ավելի է մեղմացել պարապելու, որտեվ ասենք շտեմարանի հետ լինելու է նաեւ պատասխանները, որ երեխան եթե գիտակ երեխա ինքը ինքնուրույն էլ կարող է այդ առարկաները պարապել։
Միջնակարգ դպրոցները ունեն հոսքեր։ Այն թափի թիվ 2 դպրոցի ուսուցիչներից մեկի համոզմամբ ավակի եւ միջնակարգի աշակերտները անհավասար պայմաններում են, քանի որ խորացված ուսուցում չի իրականացվում, իսկ երեխաները դասախոսների փոխարեն պարապում են նույն այդ դպրոցի ուսուցիչների մոտ։
Հեռավոր շրջաններում անավան, հարակից շրջաններում Երևանի այդ խնդիրը կարծում եմ չկա, որտեղ բազմաթիվ ծրագրեր կան, տնօրենները մասնակցում են այդ ամենին։ Եթե ավակ դպրոցի կամ միջնակարգ դպրոցի մյուս տնօրենները որոնք ելի հեռու շրջաններում են ապրում կամ մի քիչ կտրված են, հա, թեկուզ մարս կենտրոններից իրանց աշխատանքներ տանեն, կարծում եմ կարողանան էլ ինչ-որ ճապով հաղթարել, բայց խնդիր ամեն դեպքում կա մասնագետների հետ կապված, որտեղ տեղում լավ մասնագետները մի քիչ դժվար է լինում նրանց սպահել տեղում, էլի խուլ գյուղերում։
Ծնողներից և աշակերտներից շատերը դժգոհում են, որ ավագ դպրոցները չունեն համապատասխան նյութատեխնիկական բազա, լաբորատորիաներ, դասերը նոր ժամանակակից մեթոդներով չեն անցկացվում, այսինքն ամեն ինչ կարծես նույնն է մնացել։ Կա նաև մասնագիտական կողմնորոշման խնդիր, որը ևս չի լուծվում, դասընթացներ կամ հատուկ դասաժամեր դրան չեն հատկացվում։ Թիվ 142 ավագ դպրոցի տնօրեն Արմանուշ Միրզոյանի խոսքով, իրենք հորդորում են կրկնուսույցների մոտ չգնալ։
Գիտեք, արդեն մեր կարողությունը հասել այն կետին, որ ազդում ենք, հա, եւ ծնողի եւ երեխայի վրա։ 3 տարի իրանք սովորում են, ծրագիրը բաշխված այդ 3 տարվա մեջ, եւ իրանք ժամերը խեցխորացված առարկաները, ասենք ժամերը այնքան շատ են, որ երեխաները հասցնում են, եթե ուսուցիչները շատ լավն են, որոնք որ ավագ դպրոցում բոլորը վերապատրաստված ուսուցիչներ են, բնականաբար ամեն ինչ շատ մաչելի է, եւ եթե երեխան ինչ-որ մի բան չի հասկանում, մոտենում ուսուցիչը բացատրում։
Ըստ կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանի, փաստ է, որ երեխաներից շատերը դեռ դիմում են կրկնուսույցների, սակայն նրա համոզմամբ աշակերտների 40-ից 50% շնորհիվ բարեփոխումների ավագ դպրոցում ստացած գիտելիքներով է փորձելու հաղթահարել բուհական ընդունելության քննությունները։
Օրինակ հայտարարիս տնօրեններից մեկը, որ հաշվառում է արել 140-ից 60 երեխա, ասել են, որ մենք դպրոցի գիտելիքներով ենք գնալու, սա արդեն առաջընթաց է։ Այս մյուս 10-ը, որ հիմա 10 են, 10-11 դեռ 3-րդ տարում, ես համոզված եմ, որ այդտեղ շատ մեծ թիվ են ունենալու չպարապողների 3-րդ տարում, իսկ 6-րդ տարում, այսինքն այս սրանք, որ հիմա 10 կգան, արդեն ավելի շատ կլինի, այսինքն առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ես համոզված եմ, որ խնդիրը լուծվելու է, հավատը վերականգնվելու է հասարակության։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի նախաձեռնությամբ կրթության որակի ապահովման նոր մոտեցումներն ու մեխանիզմները փորձելու նպատակով նախորդ տարի 8 հաստատություններում իրականացվել է առաջին փորձնական ծրագիրը։ Բուհերի մոտեցումների եւ մեխանիզմների կիրառելիությունը դիտարկվել է մանկավարժության մեթոդիկա եւ հայոց լեզու մասնագիտությունների շրջանակներում։ Կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ ուսանողները պետք է պահանջեն կրթական ցածի որակի ապահովումը, ինչպես են գնահատում իրենց ստացած կրթության որակն ուսանողները, ինչ առաջարկներ ու դիտողություններ ունեն նրանք։ Նանե Սահակյանը զրուցել է Երևանի պետական համալսարանի եւ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանների ուսանողների հետ։
Շատ ուսանողներ բուհերում 4 տարի շարունակ գանգատվում են բուհից, կրթական համակարգից, գրադարանից եւ այլն։ Շատերն էլ ավարտում են Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները գոհ ու երջանիկ, կարծես ոչինչ ավելի լավ չէր էլ կարող լինել։
Սովորում եմ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն եւ կառավարում բաժնում։ Շատ գոհ եմ, մեր դասախոսներն են շատ լիավոր։ Կոնկրետ մենք օգտվում ենք մեր նյութերից ու ռուսերենի նյութերից։ Մեր նյութերի նկատմամբ մեր ամբիոնների ուսուցիչների գրած գրքերով ենք անցնում։ Հա, կամ ռուսերենից հարկմանում ենք ու բոլոր նյութերը այտենց է։
Կոնկրետ չբավարարել հասկացությունը, ես չեմ ընդունում, քանի որ հա մենակ դասը խոսի գրածը կարող է չբավարարել, բայց կողքից միշտ դասը խոսը նշանակում է լրացուցիչ քաղաքականություն, որը եթե դու ուսումնասիրես, հաստատ դիաժը կրթություն կստանաս։
Տեղյակ եմ ՄԱՏՍ-ի ստանդարտներին, ասենք արմուտքում Ամերիկայում այդ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները շատ ահագին մասով էլ բան են, գիտական կենտրոններ են էլի, ասենք ուսումնասիրությունների շատ ուսումնասիրություն են դրանց կասում։ Այդ բանը մեր տիպի քաղաքական հաստատությունները մենակ Հայաստանում չկա։
Չնայած ֆակուլտետից ֆակուլտետ տարբերվում են գանգատները, բայց կա մի ընդհանրություն, եւ հումանիտար եւ բնագիտական մասնագիտություն ձեռք բերող ուսանողները գանգատվում են տեսական գիտելիքների վրա հիմնված կրթություն ստանալուց, փոխարենը ցանկանում են կրթություն ավելի պրակտիկ լինի։
գրավոր գիտելիքը, ասենք քերականություն կլինի բան շատ լավ է, ու ասենք ես վստահ եմ, որ հետագայում կարամ մասնագետ կոչվեմ որպես գրավոր, բայց ասենք բանավոր խոսքը կամ իմ խոսալը կամ իմ հասկանալը ուրիշ որ ֆրանսերեն խոսում, ասենք ավելի դժվար է, որովհետև այդ աուդիո ոչ մի հնարավորություն չկա, ես այդ ուղությամբ չեմ աշխատում, անդադ գիրք ես կարդում, տեսողականն է ոնց որ զարգացած գրավոր թարգմանությունը, բանավորը բավականին կարողում է, ասենք մասնագետ տենց որպես որ վստահ ասեմ ես կարամ բանավոր ինչ որ արագ թարգմանություն նրան եմ բան, այդ հաստատ կարամ ասեմ որ տենց
Բայց այնա որ պրակտիկան է քիչ, այսինքն գիտելիքը ունենում ենք, բայց ասենք պրակտիկ օգտագործելու առումով դա շատ վատ է, որ չենք կարողանում կիրառել ու դա դժվարացնում է մեր աշխատանքի ընդունվելը, որովհետև չենք գիտակցում թե ինչ կոնկրետ պետք է անենք։
Դասախոսների մակարդակը բարձր է։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը այն է, որ վերապատրաստման կարիք ունեն այն իմաստով, որ գիտատեխնիկական ու նյութատեխնիկական բազան հին է։ Նախ, քանի որ մասնագիտությունը իմ փորձարարական մասնագիտությունն է, ապրանքագիտության որակի փորձակնություն, անհրաժեշտ են հատուկ նմուշներ, լաբորատորիական զինվածություն, որպեսզի փորձերը կատարվեն։ Իսկ այդ փորձերը կատարելու համար չկա համապատասխան սարքավորումներ, դե այդ բուհը չի ֆինանսավորում։ Այսինքն գիտատեխնիկական բազան հին է, այդ պետքա փոխվի։
Որոշ դեպքերում էլ ուսանողները դիպլոմայինի հիանալի ղեկավար են ունենում կամ գոհ են լինում միայն մեկ ամբիոնի աշխատանքից, ինչն էլ նրանց ոգևորում է համալսարանում, ինչպես ինձ հանդիպած ուսանողուհու պարագայում։
Ռոմանա-գերմանական ֆրանսական բանասիրություն, երրորդ կուրս եմ ու այս 3 տարվա ընթացքում մենակ Արտասամանյան գրականությունն է, որ մինչև հիմա ամեն օր ես ինչ որ մի բան եմ սովորում, բայց ասենք առաջ երկրորդ կուրսը, հիմա որ ես երրորդ կուրս եմ, առաջ երկրորդ կուրսերից այդ զգում եմ, որ առաջ երկրորդ կուրսերին ոչինչ չեմ սովորել, այլ երրորդ կուրսում, որ դասախոսս փոխվեց, արդեն զգում եմ, որ առաջ երկրորդ կուրսում ահա որ սահմանափակ եմ եղել։ Մենակ ամեն օր սպասում ենք 5-7 օրվան, որ գա այդ Արտասամանյան գրականության դասին նստենք, ամեն ճան հետաքրքիր է, ահա որ մի կերպ դիմանում ենք այս 2 տարին ու մտածում ենք անգամ մագիստրատուրան ինչ ենք անելու։
Չեմ ուզում լեկցիաներ տան, ասենք մաթեմատիկան այն առարկան չէ, որ կան 4 լեկցիան պատմեն ու վերջ։ Մեզ նախապես պային, մենք պատրաստված գայինք, իրանք պասատրեն, մենք մեր հարցեր տայինք։
Տենց համենեն դեպս տենց ավելի շատ եմ սովորում։
Չեմ թերապես գող չեմ, քանի որ դպրոցի կրթությունը բարձր է եղել, մամար արդեն համասանի ցածրա որակով, գող չեմ ընդհանրապես դասավանդողներից, շատ մեծ սպասումներ էր ֆիզմատ Երևանի պետական համալսանից, ֆիզիկա-մաթեմատիկական թեկումով պետական համալսանի համեմատ ես կասեի ավելի բարձր անդեղի կրթություն, քան ստե։
Ուսանողներին անհանգստացնող բուհերի հաջորդ խնդիրը մասնագիտական գրականությունն է։ Առաջատար ուսումնական հաստատությունների կողմից հրատարակվող գրքերը հազվադեպ են հասնում Երևանի պետական կամ տնտեսագիտական համալսարանի գրադարաններ, որտեղ հասանելի է հիմնականում խորհրդային տարիներին տպագրված գրականությունը։ Այստեղ օգնության է հասնում համացանցը, որտեղ լավագույն գրքերը վաճառվում են, և ուսանողները կարող են օգտվել միայն ռուսական ինտերնետից, որտեղ կան որոշ էլեկտրոնային գրադարաններ, որոնք խախտելով Ռուսաստանի կամ Արևմուտքի հրատարակչությունների հեղինակային իրավունքները գրքերից որոշ հատվածներ կամ դասագրքեր ամբողջությամբ տեղադրում են ինտերնետում։
Ճիշտ ասած, այս վերջի տարիներին շատ քիչ գրքեր են, որ օգտվում են հենց գրականությունից, հիմնականում արդեն էլեկտրոնային տարբերակով, որովհետև մեր մասնագիտությունը զարգացող մասնագիտությունն ու ավելի ժամանակակից գրքեր են, էլի, ու որոնք դեռևս չկան գրադարաններում, մենք դա էլեկտրոնային տարբերակներով դասախոսներից են ստանում ենք, իրանք ունենում են ու միշտ մեզ տալիս են, էլի, մենք այդ խնդիրը չենք ունենում, որ մենք ընկնենք մանգանք, ինչ որ իրանք միշտ գրականությամբ մեզ ապահովում են։
Հայերեն գրականությունը շատ քիչ է, ռուսերենի մագարտակն էլ ընդհանրապես արդեն հիմի շատ ցածր է, սովորելու համար շատ հնարավորություններ չկա, այդ գրականությունը ռուսերենը կարծում եմ շատ բան չեն հասկանում։ Ես ռուսերենի հետ խնդիր չեմ ունեցել, բայց շատ են այդ դեպքեր հանդիպում, ուսանողները խնդրում են ռուսերենի հետ։
Ամբողջությամբ գրականությունը կարդում եմ ռուսերեն լեզվով ինտերնետի օգնությամբ, հայերեն լեզվով գրականություն ընդհանրապես չկա, վերաբերվում է 2007-ից 2011 թվականներին գած ժամանակահատվածում, այսինքն նոր գրքերը չեն թարգմանվում ընդհանրապես ու առկա չեն անգամ ինտերնետում, եթե ման գաս, գրադարանի մասին էլ խոսք չկա, 90 թվականների գրքեր են, դրա համար ստիպված ռուսերենից թարգմանում ենք հայերեն, որպեսզի կարողանանք մեզ համապատասխան գիտելիքներ ձեռք ստուգել ենք։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերտի։ Ամենօր ժամը 20:21-ը։ Միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագրին։
We'll be right back.
Max.
Max.
Max Lieber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է. Այժմ երկրագնդի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցած հետաքրքիր լուրերը ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։ Purple-ի երգիչ Յան Գիլանը եւ Black Sabbath-ի գիտարահար Tony Iommi-ն Who Cares անունով բարեգործական սուպերխումբ են ստեղծել, այդ մասին հաղորդում է Undercover-ը։ Նախագծում են նաեւ Iron Maiden-ի թմբկահար Nico McBrain-ը, Deep Purple-ի նախկին ստեղնահար John Lord-ը, հիմի գիտարահար Mikko Lindstrom-ը եւ Metallica-ի նախկին բաս գիտարահար Jason Newsted-ը։ Մայիսի 6-ին խումբը կթողարկի Out of Mind եւ Holy Water երկու ստեղծագործություններից կազմված նոր ձայնասկավառակը։ Յան Գիլանի եւ Թոնի Այոմիի Out of Mind երգի պրոմո տեսահոլովակն արդեն հասանելի է YouTube-ում։ Who Cares-ի երաժշտության վաճառքից ստացած ամբողջ գումարը փոխանցվելու է Գյումրիի մանկական երաժշտական դպրոցի վերականգնմանը, որին Գիլանը եւ Այոմին արդեն երկար ժամանակ էին ճոգնում են։ 2010 թվականին նրանք դպրոցի աշակերտներին նոր երաժշտական գործիքներ էին ուղարկել։ Who Cares-ի CD տարբերակին նաեւ կցվելու է Գյումրիի դպրոցի մասին պատմող 40 րոպեանոց վավերագրական ֆիլմ։ Երգչուհի Lady Gaga-ն Հյուստոնում համերգի ժամանակ հանդիսատեսին զարմացրել է իր անհաջող հնարքով, երգչուհին հրաշքով է խուսափել լուրջ վնասվածքներից ընկնելով ռոյալից։ Lady Gaga-ն շոուի ժամանակ բարձրակրում կոշիկներով բարձրացել է ռոյալի վրա, երգելով You and I Hit-ի առաջին տունը նա փորձել է իջնել երաժշտական գործիքի վրայից, սակայն աթորը, որը որպես հենարան էր ծառայելու, անսպասելիորեն շրջվել է, կորցնելով հավասարակշռությունը, երգչուհին հայտնվել է ռոյալի տակ հարվածելով գլուխն ու մեջքը, սակայն նա վերեկացել ու շարունակել ելույթը, ավելի ուշ պարզվել է, որ աստղին այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է եղել ցուցաբերել բժշկական օգնություն, նրանց հավազրկող են ներարկել։ American Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը ձեռնարկ է մշակել, որում բացատրվում է, թե ինչպես է պետք հաղթահարել գրաքննությունը ինտերնետում։ Համացանցում գրաքննությունը մեծ եւ աճող խնդիր է ներկայացնում մտքի ազատության համար ամբողջ աշխարհում։ Գրաքննությունն անցնելու մեթոդները վճռորոշ նշանակություն ունեն ինտերնետում սահմանափակումները հաղթահարելու համար եւ պետք է պաշտպանեն խոսքի ազատությունը ինտերնետում, ասված է կազմակերպության պաշտոնական կայքում զետեղված հայտարարության մեջ։ Հաղթահարել Firewall-ը կոչվող զեկույցում նշվում է, որ ինտերնետում խոսքի ազատության խնդիրներ ունեն մասնավորապես Ադրբեջանը, Իրանը, Չինաստանը եւ Բիրման։ Firewall ծրագիր է, որը վերահսկում է տվյալները ցանցում։ Լուրերը կազմեց ու կարդացանին։ Ամրակոտիները Max Liberty-ն է եթերում։ Վարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցում կատարված դեպքերն ուսումնասիրելով կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը եկել այն եզրահանգման, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 18-րդ հոդվածը հարկավոր է փոփոխությունների ենթարկել։ Հիշեցնենք, որ Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի տնօրենը կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանով աշխատանքից ազատվել էր այն բանից հետո, երբ դատարանում ապացուցվել էր, որ նույն դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը անառակաբարո գործողություններ է կատարել դպրոցի սաների նկատմամբ և դատապարտվեց 2 տարի ազատազրկման։ Այնուհետև վերաքննիչ դատարանը ևս 1 տարով խստացրեց նրա պատժաչափը։ Այսօրվա նախագծի հեղինակները պնդում են, որ կիրառված պատժաչափը մեղմ է, և դրանք առավել խստացնելու համար առաջարկում են փոփոխությունների ենթարկել քրեական օրենսգրքի 18-րդ հոդվածը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Գլխավոր դատախազության տվյալներով 2010-ի միայն առաջին կեսին սեռական ազատության և սեռական անձեռնմխելիության դեմ կատարված հանցագործությունները 54-ն են եղել, 80%-ով ավելի 2009-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ գրված օրինագիծը ազգային ժողովի հաջորդ քառորդյայում կդրվի քննարկման։ Օրենսդրական նախագծի հեղինակներն ասում են, որ սահմանված պատիժները բավական մեղմ են և անգամ ոչ նպատակահարմար, իսկ իրենց հեղինակած նախագիծն առաջին հերթին խստացնելու է պատիժները։
Եվ պետական մարմինների ներկայացուցիչները եւ հասարակական կազմակերպությունները բոլորը միաձայն համաձայնվեցին, որ տուգանք պատժատեսակ նախատեսելը սեռական որևէ հանցագործության համար դա անթույլատրելի է։ Ինչ վերաբերվում է ազատազրկման պատժաչափերի, արդեն կարծիքները տարբեր էին եւ հասարակական կազմակերպությունների եւ պետական մարմինների կողմից։ Մենք որոշեցինք այդ ոսկյան միջինը ընտրել եւ ելնելով դրանից նախատեսեցինք պատժատեսակները։ Թե վերջնական տեսքը պատժաչափերի ինչպիսին կլինի, դա արդեն որոշի ազգային ժողովը քննարկումների ժամանակ։
Տրաֆիկինգի դեմ պայքարի և ռեսուրս կենտրոնի իրավաբան Դավիթ Թումասյանը արդարացի է համարում պատժաչափը որոշել ըստ երեխայի տարիքի, քանի որ նրա խոսքով նոր նախագիծը ստիպված հաշվի է նստել այն հանգամանքի հետ, որ ընտանեկան օրենսգիրքը 17 տարեկանում արդեն թույլատրում է ամուսնությունը։
Անձը, որը որ իրականացրել է ոտնձգություն 10 տարեկան երեխայի նկատմամբ, ինքը հաստատ ավելի հեշտ է կարողացել համոզել նրան, քան նույն համոզման գործողությունները կիրառել 17 տարեկանի նկատմամբ։ Մենք չենք խախտում որևէ երեխայի իրավունք, այսինքն բոլոր անչափահաս երեխաների իրավունքները պաշտպանված են, բայց նույն այդ երեխա հասկացության մեջ երեխայի տարբերակում մենք վերցնում ենք տարբեր խմբեր, տարբեր հասակային խմբեր, որոնցից ելնելով պաշտպանությունը մենք ուժեղացնում ենք, ինչքան փոքր, այդքան ավելի ուժեղ պաշտպանության տակ։
Մեկ այլ փոփոխությամբ երկարացվում են հանցագործության վաղեմության ժամկետները, մասնավորապես երեխաների նկատմամբ սեռական ոտնձգություն իրականացնելու դեպքում վաղեմության ժամկետները պետք է հաշվարկել ոչ թե հանցագործության պահից, այլ երեխայի 18 տարին լրանալուց հետո, երբ նա փաստացի ի վիճակի է գիտակցել կատարվածը և տեղեկություններ հայտնել։
Ակամա բոլոր երեխաները, որոնք որ ենթարկվում են բռնությունների, իրենք ինչ-որ հանգամանքներից ելնելով, օրինակ վախից կամ ամոթից ելնելով, չեն հայտնում այդ տեղեկատվությունը և սկսում են դրա մասին խոսալ միայն գիտակից տարիքում։ Շատ դեպքերում իրենք չեն գիտակցում, որ դա սեռական ոտնձգություն է։ Երեխան կարող է դա անցալի որպես խաղ, որպես ինչ-որ մի իրավիճակ, որը ստեղծվել էր, կամ առհասարակ չտեսնի, որ այդտեղ ինչ-որ վատ բան կա կամ անթույլատրելի, և երեխան դա գիտակցում է արդեն չափահաս տարիքում։ Դրանից ելնելով վաղարմության ժամկետների վերաբերյալ մենք կատարել ենք փոփոխություններ։
Օրերս ազգային ժողովում անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանի կողմից ներկայացված օրենսդրական փոփոխությունների քննարկումը մեր ծառձական գտավ, խոսքը նման հանցագործություն կատարած անձին ստերջացնելու, ստերիլիզացնելու մասին է, բայց իրավաբանի խոսքով շատերը սա շփոթում են ամորձատման հետ, մինչդեռ սա 1 տարով քիմիական ստերջացում է։
Եթե մենք վերցնենք զուտ մարդու իրավունքի տեսանկյունից, դա դիտվում է մարդու իրավունքների ոտնահարում, բայց մենք չենք հարցնի այդ անձի կարծիքը, եթե տեսնենք, որ ինքը անընդհատ կատարում է այդ գործողությունները, և եթե ինքը անընդհատ ոտնձգություն է կատարում մանկահասակ երեխաների նկատմամբ, և մենք այլ հնարավորություն չունենք այդ անձի դեմ պայքարելու նպատակով, միանշանակ իմ կարծիքով դա կիրառելը անհրաժեշտ է և պետք է։
Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին տնօրենը, ով փաստորեն տեղյակ էր եղել դպրոցում կատարվող դեպքերին, պատժվեց միայն պաշտոնից ազատվելով։
Նույն պարտակելը հանցագործությունների քրեորեն բաժելի է դիտվում, եթե դա նախապես չխոստացված պարտակում է եւ հանցագործությունը ծանր կամ առանձնապես ծանր է, այսինքն դիտավորյալ է եւ պատժվում է 5 տարուց ավելի ժամկետով ազատազրկման ձեւով։ Իսկ այս պարագայում գործող քրեական օրենսգիրքը չի նախատեսում այդպիսի խիստ պատիժ այդ հանցագործության համար։ Դա է պատճառը, որ մենք նաեւ պատժաժամկետներ ավելացել ենք այնպես, որպեսզի դա դիտվի ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն, որ հետագայում նմանատիպ դեպքերի առկայության պարտակող անձին նույնպես ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով՝ Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Մաքս Լիբերտին այսուհետ եթերում կլինի նաև HFM 105.5 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և 17:30-ին։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Every day, every night, I know you want me, baby. I want to catch my love, taking off for something. Prove me, baby.